Saudara, kita persiapkan hati untuk mendengar berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu yang kudus, kiranya kami sekali lagi boleh bertekun di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya untuk menjadi pelita di tengah dunia yang gelap, untuk menjadi penuntun di tengah porak-porandanya dunia, supaya kami tidak larut di dalamnya, melainkan kami tetap bisa menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, supaya kami boleh tetap meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Bapa, biarlah kasih karunia-Mu bekerja atas diri kami, untuk kami bisa memahami setiap bagian firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sembari kami tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dalam perikop ini, Maleakhi dengan sangat berani dan tegas menunjukkan kesalahan umat Israel dan mengingatkan mereka bahwa akan ada hukuman Tuhan. Namun, Tuhan bukan hanya memberikan hukuman, tetapi memberikan juga janji keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Seperti suara dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa yang oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk mengenang kebaikan Allah di masa silam dan mengharapkan kebaikan yang sama dari Allah yang sama di masa depan. Beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita.
Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam memberikan Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus.
Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Thank you.
dunia dibawa kepadanya dan dikatakan olehnya, kita diutus mengabarkan pembebasannya.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Apilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah tugas kenabian masa kini. Menurut Bapak-Ibu Saudara, zaman sekarang ini masih ada nabi atau tidak? Adakah yang di sini menjadi seorang nabi? Atau kenal dengan seorang nabi? Saudara, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama jelas ada banyak nabi yang disebutkan. Bahkan mereka pun menulis kitab-kitabnya, Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, dan sebagainya. Itu jelas, saudara. Dan apa yang mereka kerjakan juga jelas sekali kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Baru, saudara, nabi-nabi seperti itu masih ada tidak? Memang kita agak jarang mendengar soal nabi di dalam Perjanjian Baru. Yang lebih sering kita dengar adalah kata rasul. Murid-murid Yesus disebut para rasul. Paulus juga disebut rasul, bukan disebut nabi. Tetapi saudara, masih ada orang-orang yang disebut nabi. Kalau kita ingat pada waktu Yesus bayi dibawa ke Bait Allah, dia bertemu dengan Simeon dan juga Hana. Bahkan dikatakan Hana ini nabi perempuan. Tokoh kita, saudara, yang kita baca di dalam Lukas pasal 3, Yohanes Pembaptis, itu pun juga disebut sebagai nabi. Ayahnya sendiri, saudara, di dalam Lukas pasal 1 tadi dikatakan, ia, Yohanes ini yang akan dilahirkan, akan disebut nabi Allah yang Maha Tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu ingat juga di dalam kisah para rasul, ada seorang nabi yang disebut namanya Agabus. Dia memberitakan akan ada kelaparan. Nah, lalu jemaat-jemaat Tuhan mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk diberikan kepada saudara-saudara di Yudea. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama ada nabi, Perjanjian Baru walaupun sedikit juga ada nabi. Yesus pun juga disebut nabi. Maka para imam ahli Taurat takut untuk membunuh Yesus di muka umum karena orang banyak memandang Yesus ini sebagai nabi. Nah, lalu bagaimana dengan zaman sekarang ini, saudara, tahun 2015, masih ada nabi atau tidak? Kalau kita cermati, saudara, di dalam bacaan Injil Matius pasal 24 misalnya, Yesus itu pernah mengingatkan, hati-hati, akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul nabi-nabi palsu. Lalu di dalam surat Efesus, Paulus juga pernah menyebutkan ada jabatan-jabatan di dalam jemaat Tuhan. Ialah yang memberikan kepada baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi apakah masih ada, saudara? Nah, kalau kita lihat memang ada pergeseran, saudara, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama kita melihat nabi itu sebuah jabatan khusus. Orang-orang yang dipilih menjadi nabi, kepadanya ada ritual pengangkatan, ada prosesinya, ada pengurapannya sebagai tanda bahwa orang ini diangkat menjadi nabi. Baru setelah itu dia menjalankan fungsinya, menyuarakan suara Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru kita tidak lagi melihat itu, saudara. Siapa yang mengurapi Yohanes Pembaptis, siapa yang mengurapi Yesus, tidak dijelaskan di sana. Tetapi kenabian itu masih ada. Jadi rupanya, saudara, dalam perjanjian lama, nabi dilihat sebagai jabatan tertentu yang menjalankan fungsi tugas tertentu. Tetapi di dalam perjanjian baru kita lebih melihat kepada fungsinya. Bukan lagi kepada jabatan secara khusus, tetapi fungsi kenabian itu masih ada. Ketika Yohanes Pembaptis tampil di muka umum, Yesus tampil, Agabus tadi juga tampil, Yudas, Silas itu tampil di muka umum dan memberitahukan sesuatu, maka orang menganggap mereka inilah para nabi. Jadi sampai hari ini, saudara, fungsi kenabian itu masih tetap ada. Walaupun tidak, bukan sebagai jabatan khusus, tidak ada prosesi pengangkatannya secara khusus, tetapi fungsi kenabian itu masih ada. Maka diingatkan, nanti ada nabi-nabi palsu. Jadi kalau ada yang palsu, mesti juga ada yang asli. Nah, lalu apa tugas atau fungsi kenabian itu, saudara? Nah, saudara, dari kata nabi itu kan muncul kata nubuat. Apa itu nubuat? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu nubuat diartikan pertama sebagai ramalan, tetapi juga sebagai wahyu yang diturunkan dari Allah. Nah, kebanyakan orang hanya melihat arti yang pertama, ramalan. Karena apa? Nabi biasanya bicara soal masa depan. Nabi Yunus misalnya, kita sangat kenal dengan ceritanya kan. Yunus diutus oleh Tuhan untuk ke Niniwe, memberitakan apa? Nanti akan ada penghukuman. Kalau kamu tetap jahat, ya karena dosa-dosamu besar, nanti kamu akan dihukum. Makanya Yunus kesel banget tuh. Setelah diberitakan begitu, orang Niniwe bertobat, penghukumannya enggak jadi. Nah, dia merasa kredibilitasnya sebagai nabi nanti dipertanyakan. Bicara masa depan, tapi enggak kejadian, saudara. Karena Niniwe tidak jadi dihanguskan oleh Tuhan. Nabi seringkali dilihat sebagai orang yang bicara soal masa depan. Soal meramal apa yang hari ini belum terjadi dan besok akan terjadi. Orang cari tahu nih, soal ramalan. Nah, lalu apa bedanya nabi dengan peramal, saudara? Apakah kita lalu dipanggil untuk menjadi penerus-penerus Mama Lawrence? Ya, ini sudah mau akhir tahun nih. Biasanya laku keras kan, tapi beliau sudah mendahului kita. Ya, kita ini loh dipanggil untuk meneruskan karya itu. Apa ya begitu, saudara? Nah, saudara, kita ingat arti yang lain selain sebagai ramalan, nubuatan adalah wahyu yang diturunkan dari Allah, pesan-pesan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, dan pesan itu harus disampaikan kepada seluruh umat. Jadi nabi bukan peramal, saudara. Tapi nabi adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan, wahyu dari Allah. Nah, lalu apa yang mesti kita beritakan? Mari kita lihat, saudara, di dalam bacaan Injil Lukas pasal 3 tadi, Yohanes Pembaptis disebut sebagai nabi. Apa yang dia serukan? Tiba-tiba dia muncul ya dari padang gurun, lalu dia berseru. Ayat 3, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu yang diberitakan, yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini bicara soal masa kini atau masa depan, saudara? Apa yang disampaikan oleh Yohanes itu bicara masa kini atau masa depan? Bertobatlah. Sekarang atau besok? Sekarang, saudara. Besok bisa jadi telat. Ya. Bertobat itu sekarang. Jadi apa yang disampaikan oleh Yohanes sebagai seorang nabi, menyuarakan suara Tuhan, bicara soal nubuatan, dia tidak melulu bicara masa depan. Sekarang ini loh dia bicarakan, bertobatlah. Nah, memang ada aspek masa depannya, saudara. Kalau tidak bertobat, apa jadinya? Mari kita lihat ayat 7, tadi belum kita baca ya. Lukas 3 ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Oh, ada murka yang akan datang. Ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ada masa depannya juga ya, tetapi masa depan ini sebagai akibat, saudara. Kalau engkau sekarang ini tidak bertobat, nanti dulu ada kapak yang menanti engkau, ada api yang menghanguskan, ada murka yang menyala-nyala. Itu akibat. Nah, supaya tidak mengalami akibat yang seperti itu, sekarang bertobatlah. Jadi bukan bicara jauh ke depan, yang jauh lebih penting adalah hari ini. Nah, saudara, ketika kita bicara soal nubuatan, ada aspek masa kini, ada juga aspek masa depan. Lalu apakah nubuatan yang bicara soal aspek masa depan itu selalu hal yang mengerikan? Kalau tidak bertobat, ada murka yang menyala-nyala, ada kapak yang siap untuk menebang. Yunus tadi ya, memberitakan juga penghukuman. Nabi Nathan bicara kepada Daud, mengingatkan Daud itu sudah selingkuh, Daud sudah berbuat dosa. Hukumannya apa? Kamu akan mati. Ngeri ya. Kalau mendengarkan nubuatan itu selalu mengerikan. Apakah nubuatan dari sang nabi selalu bicara hal yang mengerikan? Sebaliknya, saudara, kalau kita melihat lebih dalam, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni engkau." Ini bukan bicara soal kemarahan Tuhan, tapi jauh lebih daripada itu sebetulnya mau bicara soal kemurahan hati Allah. Kita enggak usah ngapa-ngapain, saudara. Begitu lahir di dalam dunia dan nanti mati, itu pasti masuk neraka. Udah jelas itu hukumnya, karena kita terlahir berdosa. Enggak usah ngapa-ngapain, saudara. Mati itu masuk neraka. Tapi Tuhan masih beri kesempatan. Kalau sekarang ini, antara lahir dan matimu ini, engkau bertobat, engkau memberi dirimu dibaptis, engkau percaya kepada Allah, maka engkau akan diampuni. Ayat 6, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ada pengampunan, ada keselamatan, ada kesempatan untuk menghindari hukuman murka yang menyala-nyala itu. Bukankah ini kasih yang besar? Bukankah ini anugerah, kasih karunia, kemurahan Allah yang luar biasa? Sebetulnya kita tidak layak terima, vonisnya sudah jelas, tetapi kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam ayat 4 dan 5, ketika Yohanes Pembaptis mengutip dari perjanjian lama, dari nubuat Yesaya mengatakan ada suara berseru-seru di padang gurun, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan." Anda membayangkan ini tugas seperti apa, saudara? Setelah Yohanes berseru, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis," lalu dia menyerukan sebuah berita yang lain, ada suara orang berseru-seru, "Persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya." Kira-kira kita membayangkan ini tugas seperti apa. Kalau tugas itu diberikan kepada kita, apa yang kita lakukan? Umumnya orang memikirkan tugas ini seperti EO, saudara. Kalau mau ada artis datang gitu ya, atau mau ada pengantin datang, siapkan karpet merah. Karpetnya harus lurus, enggak boleh lengkok-lengkok, nanti mantennya kesandung jatuh. Dekorasinya dipersiapkan. Tim penyambutan tamunya disiapkan, semua petugasnya siap. Kalau semua sudah siap, baru pengantin itu masuk kan? Atau seperti pas pampres, pasukan pengaman presiden. Kalau seluruh gedung yang akan dimasuki oleh presiden itu sudah steril, aman, baru presiden itu akan datang. Sehingga dengan konsep ini, kalau jalan itu belum siap, belum lurus, Tuhan tidak mau datang. Tuhan takut datang. Jangan-jangan nanti waktu dia datang, ada bom yang meledak, Tuhannya mati. Wah, apa ya begitu, saudara? Wong kita sendiri kalau mau bepergian jauh ya, biasanya kan kita akan berdoa, "Tuhan, persiapkan jalan. Bukakan jalan supaya tidak macet. supaya tidak ada kecelakaan, semua bebas hambatan, aman, lancar, selamat, ya kan? Kita akan berdoa minta Tuhan menyiapkan jalan bagi kita. Lah masa sekarang gantian kita menyiapkan jalan bagi Tuhan? Apa bisa? Apa pantas? Apakah kita ini lebih hebat dari Tuhan sehingga kita bisa mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kedatangan Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan jalan bagi Tuhan bukan berarti kita menjadi IO atau menjadi pas pampres, bukan berarti kita meratakan semua, menyingkirkan semua hambatan supaya Tuhan siap datang, tidak. Berkaitan dengan kata pertobatan tadi, maka Yohanes Pembaptis mengajak umat supaya kita ini apa? Siap menyambut kedatangan Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu mempersiapkan hati kita. Sewaktu-waktu Tuhan akan datang, kita siap menyambutnya. Kita bukan menyiapkan kedatangan Tuhan. Tuhan mau datang kapanpun itu urusan Tuhan. Itu waktunya Tuhan, tidak ada satu orang pun tahu. Tapi kita ini loh yang bersiap, berjaga-jaga. Kapan ya Tuhan datang? Aku siap menyambut kedatangan Tuhan. Bersihkanlah hati kita, diluruskan hatinya. Yang masih bengkok, yang masih menyimpang itu loh. Ayo balik lagi pada firman Tuhan. Yang hatinya kotor, hatinya degil, hatinya busuk. Ayo dibersihkan. Supaya nanti waktu Tuhan datang, kita siap untuk menyambutnya. Luruskan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Baik menyambut kedatangan Kristus yang pertama pada waktu diperintahkan oleh Yohanes Pembaptis, maupun nanti menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita siap, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memurnikan hati, bertobat, apakah kita mampu? Kenyataannya banyak orang kesulitan untuk bertobat dan memiliki hati yang bersih. Dan faktanya memang kita tidak mampu karena kita terlahir berdosa. Hati, pikiran, tubuh kita ini terjerat oleh dosa. Oleh karena itu kitab Maleakhi pasal 3 tadi memberitahukan sesuatu kepada kita. Mari kita buka Maleakhi pasal 3 ayat 1a. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini serupa dengan Injil Lukas tadi. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Tidak ada yang sanggup, saudara. Kita kotor. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Siapa yang bisa membersihkan hati kita? Kita sendiri atau Tuhan? Tuhan, saudara. Kita tidak ada yang mampu membersihkan diri sendiri. Nanti kalau Tuhan datang, kita hanya bisa ketakutan. Tuhan, tolong aku, jangan hukum aku. Maka Maleakhi mengibaratkan Tuhan itu seperti api tukang pemurni logam. Anda tahu kan kalau membuat logam, supaya logam ini menjadi murni, harganya menjadi semakin mahal, logam ini harus dibakar dulu di dalam api. Api ini bukan api yang menghanguskan, tetapi api yang memurnikan. Seperti itulah Tuhan terhadap kita. Seperti sabun tukang penatu, tukang laundry, saudara. Sabunnya itu luar biasa, noda apapun bisa lenyap, hilang, bersih. Seperti itulah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Maka yang mesti kita lakukan adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengaku percaya. Aku percaya engkau juru selamatku, aku percaya engkaulah penebusku yang sanggup untuk memurnikan jiwaku. Tanpa pertolongan Kristus, tidak ada satu orang pun di antara kita yang layak dan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes maupun Maleakhi mengajak kepada kita sekalian untuk bersiap di dalam menyambut kedatangan Kristus. Dan berita ini pun juga harus kita nyatakan kepada banyak orang. Bukan hanya dimengerti untuk kita sendiri. Maleakhi tahu berita itu. Yohanes tahu berita itu. Tapi tidak disimpan untuk dirinya sendiri. Melainkan diserukan, diberitakan kepada banyak orang. Nah, kenapa suara itu diseru-serukan, saudara? Kalau kita melihat situasi kehidupan Yohanes Pembaptis, jelas sekali dituliskan di dalam ayat 1 dan 2 Lukas pasal 3 tadi. Keterangan penguasa-penguasa yang sedang ada pada zaman itu. Ada siapa saja, saudara? Ada Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes Raja Wilayah Galilea, ayat 2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Kenapa keterangan-keterangan itu mesti disebutkan dengan detail, saudara? Siapa-siapa saja itu yang sedang memerintah pada waktu itu, baik pemerintahan secara politis maupun pemerintahan agama. Kalau kita baca Injil secara keseluruhan, kita bisa mengerti siapa-siapa saja mereka. Kaisar Tiberius, Kaisar Roma, apa yang dilakukan. Walaupun tidak dicatatkan apa yang dikerjakan, tapi kita tahu Kaisar Roma adalah kaisar yang menjajah Israel dan daerah-daerah lainnya. Kaisar Roma adalah kaisar yang menjadi penguasa hampir sebagian besar wilayah bumi pada waktu itu. Dengan kekuasaannya dia menguasai banyak daerah, menjajah, menjadikan banyak bangsa sebagai budaknya. Apakah ini sesuatu yang baik? Herodes, Raja Wilayah Galilea, bukan Raja Israel, hanya Raja Wilayah. Tidak ada Raja di Israel, karena mereka bangsa jajahan. Tetapi Herodes, Raja kecil ini, kuasanya minta ampun dengan bengis. Dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena mengingatkan sesuatu yang dia lakukan. Mengambil istri saudaranya sendiri. Hanas dan Kayafas, imam besar, bukan raja ya, tetapi pemimpin dalam keagamaan Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita ingat-ingat kisah pengadilan Yesus menjelang kematiannya, siapa yang mengadili? Ya Hanas dan Kayafas ini, yang mengadili dengan sangat tidak adil, mengadili dengan jiwa pengecut. Tengah malam, saudara, diadakan pengadilan. Tidak ada itu ceritanya. Pengadilan itu ya pagi, siang hari, jam kerja. Tapi kepada Yesus diadili malam hari. Kenapa? Mereka takut dengan orang banyak. Pengen membunuh, pengen melenyapkan Yesus, tapi takut dengan orang banyak. Pengecut bukan? Ada banyak orang yang bertanggung jawab atas keonaran, keributan, ketidakadilan yang terjadi pada zaman itu. Banyak orang akhirnya cuek, melakukan hal-hal yang juga berdosa. Karena pemimpin-pemimpinnya juga begitu. Siapa yang mesti dituruti, siapa yang diteladani? Pemimpinnya berdosa, ya rakyatnya juga berdosa. Di tengah situasi seperti itulah, saudara, Yohanes Pembaptis muncul. Supaya orang-orang ini bertobat. Kalaupun pemimpinnya bobrok seperti itu, tidak perlu dituruti. Jangan kalau pemimpinnya masuk neraka, ya rakyatnya ikut masuk neraka. Kalau pemimpin ini tidak mau berubah, ya kamu jangan ikutan tidak berubah, ayo bertobat. Pemimpin diajak bertobat, rakyat juga diajak untuk bertobat. Nah hari ini saudara, panggilan itu juga ditujukan kepada kita. Seperti Yohanes Pembaptis, berseru-seru menyuarakan suara kenabian. Kenapa mesti suara kenabian itu disampaikan? Kita tidak bisa menilai apakah zaman ini lebih buruk daripada zamannya Yohanes Pembaptis. Atau zaman ini masih lebih baik daripada zamannya Yohanes Pembaptis. Tetapi saudara, setiap zaman itu ada permasalahannya tersendiri. Baik permasalahan sosial, permasalahan moral, permasalahan spiritual. Setiap zaman itu ada masalahnya. Oleh karena itu setiap zaman dipanggil pula nabi-nabi untuk menyuarakan kebenaran Allah. Dan menyuarakan anugerah Allah. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang kejam, yang taunya cuma menghukum. Hukuman itu muncul otomatis menyertai atas dosa, atas pelanggaran. Tetapi walaupun demikian, masih ada pengampunan, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk merasakan kebaikan, kebahagiaan. Bertobatlah. Suara itu, saudara, yang perlu kita sampaikan. Tetapi juga dengan keberanian kita menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kita pasti tahu persis bagaimana hidup kita di zaman ini. Kebenaran dan keadilan belum sungguh-sungguh dimunculkan. Masih banyak orang memutarbalikkan fakta. Masih ada orang-orang tertentu yang menguasai kebenaran itu. Dan sebagian yang lain padanya tidak memiliki kebenaran. Tidak bisa membela dirinya sendiri. Karena kebenaran sudah dibeli oleh kalangan tertentu. Apakah kita mau tetap diam? Apakah kita mau cuek, bersikap masa bodoh, itu bukan urusanku. Meskipun resikonya besar sekali, saudara, Yohanes Pembaptis ketika dia terus menyuarakan kebenaran firman Allah, apa yang terjadi? Kepalanya dipenggal, bukan akhir yang manis, saudara. bukan happy ending cerita tentang seorang nabi. Mengenaskan, mengerikan. Tetapi Yohanes Pembaptis berani mengambil resiko itu karena dia tahu inilah panggilan hidupnya. Zaman ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dipanggil bersama-sama untuk menjadi nabi pada masa kini. Bukan masalah jabatan, tetapi masalah fungsi. Bagaimana kita berani menyuarakan berita firman Tuhan, sekalipun ada risiko. Kadangkala saya heran, juga sedih, ketika ada orang tua yang terus membiarkan anaknya hidup di dalam dosa. Sudah tahu anaknya itu salah berkali-kali, dikasih tahu berulang kali ya tetap salah, tapi ya tetap dibela. Memang saya mengerti bahwa tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya masuk penjara, bukan? Yang menginginkan anaknya dihukum, yang menginginkan anaknya itu dilecehkan, dijelek-jelekan oleh banyak orang. Tidak ada yang pengen seperti itu. Tapi bukan berarti kita membiarkan kan kesalahannya, keonarannya di masyarakat, di lingkungan di mana dia berada. Mestinya orang tua ini bisa dengan tegas menyatakan kesalahan anak itu dan menuntutnya untuk bertobat kalau memang dia sayang. Sayang orang tua itu bukan membiarkan apapun yang diinginkan oleh anaknya, tetapi ketika orang tua ini dengan tegas memberitahukan apa yang salah dan memberikan hukuman atau membiarkan hukuman itu terjadi supaya anak ini merasakan akibat dari apa yang dia lakukan. Jangan orang tuanya terus yang menanggung hukuman itu. Kadangkala menyedihkan sekali orang tua sampai usia lanjut terus hidupnya terpuruk, semrawut, kalang kabut, jelek, saudara. Bukan karena kesalahannya, orang tua ini baik, tapi dia harus menanggung kesalahan anaknya. Dia merasa kasihan, kalau anakku yang nanggung itu biar saya aja yang nanggung. Anaknya tidak pernah jera, saudara. Anaknya tidak pernah belajar tentang kebenaran, tentang kebaikan. Taunya salah terus, karena apa? Setelah salah ada yang nanggung kesalahannya itu loh. Orang tuanya dikorbankan. Apa ya benar? Orang tua yang baik, orang tua yang benar mestinya merelakan anaknya mengalami hukuman di dunia akibat kesalahannya, supaya dia mengalami pertobatan. Kelak dia menerima hidup yang kekal, hidup yang mulia. Ketika kita bicara soal kehidupan yang lebih luas, kita bergereja, kita bermasyarakat, kita berbangsa dan bernegara, apa yang bisa kita serukan, saudara? Kita kenal seorang pemimpin, Pak Ahok, ya. Bagaimana keberaniannya untuk melawan premanisme. Itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi dia anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya. Tantangannya besar, tapi toh dia berani lakukan. Dan hasilnya mulai muncul. Kalau kita selalu diam, ya selama-lamanya negeri ini begitu. Kalau kita diam, ya selama-lamanya keluarga kita begitu. Kita diam, masyarakat sekitar kita ya selama-lamanya buruk. Tidak ada damai, tidak ada kebaikan. Tapi mari kita ambil bagian. Jangan celustari aman. Firman Tuhan mengingatkan, siapa mempertahankan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Bukan berarti kita semua mati bersama-sama, tidak, saudara. Tapi pengorbanan itu selalu ada. Tidak harus kita cari aman terus, karena Tuhan yang akan menolong dan menyertai di dalam pekerjaan-pekerjaan kita sebagai nabi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memenuhi panggilan sebagai nabi ini bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk menakut-nakuti orang, ada hukuman loh kalau kamu tidak bertobat. Tidak. Tetapi justru kita memberitakan kasih karunia Allah, kemurahan Allah, supaya apa? Supaya semakin banyak orang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan itu pasti ya dan amin. Tinggal soal waktu. Seberapa banyak orang yang akan siap menyambut kedatangan Tuhan. Peran kita lah untuk menolong sesama kita siap menyambut kedatangan Tuhan itu. Menyongsong kedatangannya kelak. Tuhan memberkati kita. Amin.